ngoga Jehova umhlaba nokugcwala go ke kwawo izwena bahlezi kulona.